Qalampirdan gapiramiz. Rossiya hukumati mamlakat bilan do'stona munosabati bo'lmagan xorijiy davlatlarning ro'yxatini tasdiqladi. Tegishli hujjatda huquqiy ma'lumotlarning rasmiy internet portalida e'lon qilindi. Bu haqda Anadolu yozmoqda. Ro'yxatda ikkita davlat kiritilgan: AQSh va Chexiya. Hujjatga binoan Chexiya o'zining diplomatik vakolatxonasi uchun 19 dan ortiq rus diplomatlarini yollash mumkin. Qo'shma Shtatlar esa bitta ham emas. Aprel oyi boshida Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya Federatsiyasi manfaatlari va xavfsizligini himoya qilish maqsadida boshqa davlatlarning do'stona bo'lmagan qadamlariga qarshi turish to'g'risida farmon imzolagandi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Chexiya 18 nafar rus diplomatini josuslikda ayblab, mamlakatdan chiqarib yuborilishini e'lon qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.